Кафе. 93,9 FM.
От студиото на Радио К2 започва традиционният за този час обзор на информационно-публицистичния ден, днес сряда 30 юни 2012 година. Моите гости в студиото са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Между земетресения, наводнения, порои и така нататък природни бедствия, ще ми отговорите ли на въпроса, който задавам днес на всички мои събеседници и на слушателите? Защо? Защо природата ни праща такива строги предупреждения според вас? И как се справяме ние с тях?
Поне според мен голяма паника настъпи, особено с земетресенията. Това не е нещо, което се случва за първи път. България си е високо сеизмична зона. Силни земетресения е имало в миналото. Както виждаме, има и най-вероятно ще продължава да има.
Поне това... така твърдят специалистите, че ще продължават земетресенията. Така е, вярно.
Да, затихващи, но ще продължават. Така че това не е нещо, според мен, което е, трябва да се счита за невероятен катаклизъм. Виждаме в Италия какво се случва. Там последиците са наистина жестоки. Така че според мен трябва да погледнем на добрата страна на нещата. Жертви няма, единствено материални щети, и това според мен е достатъчно
Но в тази тежка криза това е едно допълнително натоварване на бюджета и на държавата, и на отделните семейства, и на отделните предприятия и фирми, които пострадаха. В крайна сметка, показахме ли ние българите, че сме съпричастни със страданието на част от нас? Показахме ли, че сме добри хора, че можем да помагаме и че можем да бъдем наистина в унисон с това, което се случва на наши съграждани? Да не говорим по-нататък на наши съграждани от Европа, от света.
Солидарността между хората в България като че ли не ни отличителна черта като цяло. Но безспорно в моменти така на тежки бедствия, за катаклизми сега не искам да говоря, но такъв тип природни стихии, според мен именно тази черта се засилва на някаква степен. Тоест някакси страха от неизвестното някакси засилва до голяма степен солидарността именно между хората. Не съм бил на местата, където се усетил този трус най-силно, но това, което виждам по телевизията и това, доколкото си спомням, бях по-близо до събитията, когато бяха наводнената през 2005 година, като че ли така, именно този инстинкт за съхранение, за общностно съхранение се засилва именно в такива моменти.
Държавата, властта, отговорните институции, вашето мнение, как се справих? Анастас Стефан.
Точно тук мисля, че би трябвало и би следвало да падне центъра на нашия анализ или по-скоро на нашите коментари, защото не е кой знае какво, не може да се влезе кой знае колко надълбоко.
Да.
Все пак това е природа. Но струва ми се, че последните 6 месеца природата направи своето, за да опровергае политическото решение на правителството от 2009 година за ликвидирането на институцията на това Министерство за реакция при кризи, бедствия и аварии. Липсва като че ли институционалния момент, институционалните решения, институционалната технология, механизъм за реакция при тези кризи. Проличава се и умората на управляващите. Между другото, наред с икономическата криза да се справят с такива тежки тежки проблеми. Все пак хората страдат директно.
Извънредни и тежки.
Хората страдат директно, институцията не е на място и оказва се, че личността трябва да ходи лично. И
за сметка на това пък личността е най-удобната за такива ситуации.
Но днешното посещение на премиера в парламента показа тази умора. В смисъл.
Понеже стигнахме до парламента, за мен е днешното събитие е ненадейно събитие. Ненадейно поради няколко факта.
Като стихия.
Почти. Значи, премиера Борисов предложи първо самият той. Второ, заедно с министри. Трето, некъде да е в доста мразения от него парламент. И четвърто, да поиска помощта на други политически формирования. Все безпрецедентни случки. 4 в моите представи. Не знам във вашите.
Изглежда солидарността не се проявява единствено между хората на базово ниво, ами в политическия елит.
Така ли го оценявате вие? Защото моя въпрос е, какъв знак е това? Какво се е случило, за да претърпи тази метаморфоза азът на България? За да стигне до ние?
Ами винаги Пламе, това е Владимир. Стандартна реакция. Това не е нова реакция при премиера. Винаги, когато чувства известна слабост...
Е потърсил... Той... помощ в други политически сили в тези 3 години. Нямам такъв спомен.
Не, значи той се обръща винаги, когато е в тежка ситуация, в трудна ситуация, чувства слабост, неувереност, се обръща към опозицията с апел за, за помощ. Спомням си, веднага давам пример, когато беше случая с флашките, той също се обърна към лидера на опозицията, като тогава каза, не спомням конкретни думи, но...
Да, да, за... срещу вас и си мол, атаки, да. Вие ще ме разберете най-добре.
Да, това беше само обръщение, вие ще ме разберете. Тук се поставя въпрос категоричен. Всички парламентарно представени партии да седнат и да се разберат по един въпрос. Въпросът се отнася до мостове и виадукти по Хемус и магистрала Хемус и магистрала Тракия, но този проблем не е от вчера и от днес. Този проблем е съществувал от първия ден, в който Бойко Борисов и неговото правителство стъпиха във власт.
Действително деликатен...
Днес представите ли си какво се случва? Вицепремиерът Цветан Цветанов, който държа в моите представи една безумна реч от вчера и днес, той ни върна в годините на началото на прехода, когато беше там комунистите в Сибир и за всичко е виновен комунизма и долу комунизма и така нататък. Бяхме ги позабравили тези форми. Той ни върна в тях, но днес той отиде в стаята на парламентарната група на Коалиция за България, за да им се извини. Какво се случва с властта в България? Какво се случва с политиците от управляващата партия?
Ами на първо място, Юлиана, това е един жест на решителен жест, положителен, поне в очите на обществото, че управляващите са склонни да загърбят своите различия с опозицията в един такъв тежък за цяла България момент и да се подсигури сигурността в бъдещето за всички. От една страна е това. Мен това, което ме съмнява е, че много възможно тази акция или жест да се окаже тестване на реакциите. В смисъл, коя от другите политически сили би била склонна към сътрудничество и към отваряне към ГЕРБ, тъй като изборите ден след ден си приближават и не трябва да се лъжим, че това е всъщност една от основните загрижености на не само на управляващи, но и на опозиция. И това винаги е някъде в съзнанието им. Така че според мен има известна доза на опит да се види докъде биха стигнали.
Проблемът с инфраструктурата е много деликатен. Управлението на ГЕРБ го превърна в много деликатен политически проблем. И всякаш той отиде да поиска национално съгласие по това, че трябва още да се инвестират още сериозни ресурси в тази конюнктура.
И да се заобиколи закон.
А едва ли изграждането на политически мостове, това не допускам да има толкова.
Не, тук трябва да се заобиколи един закон, закона за обществените поръчки.
Да, че има и технически елемент.
Да.
ЗОП се заобиколи, между другото, и при помощта за село Бисър. Това беше решение на Министерски съвет. Ако спомнете, веднага да се възложи на голяма строителна фирма да се вземе с поръчката.
Но аз като ДПС лидер Ахмед Доган ще ви попитам, не ви ли замирисва на избори? Само не ми отговорите, че аз мириша на джибри, защото не пия по принцип. Но на въпроса ще ми отговорите след малко, тъй като сега предстои рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И отново с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гачева в студиото на Радио К2. Та бях ви попитала, какво им става на политиците? Що за обноски? Що за обмен на мнения и то публично пред медиите? Един миришил на джипри, друг се интересува от медения месец на свои колеги, трети заявява, че БСП на второ място на изборите, това е равносилно на смърт. БСП активиста Румен Петков, такива заклинания на партията си прави. Не по-малко драматично беше изявлението и на лидерката на България на гражданите. Тя, откроявайки своите три приоритета – образование, здравеопазване и публична реформа, заяви: това са въпроси на живот и смърт. Кой им става на политиците в България?
Ами...
Димитър Ганев.
Като че ли тази риторика не е от последната седмица. Самите ние до голяма степен позволихме такъв тип риторика да доминира в...
Кои ние?
Обществото, ние го приемаме, госпожо Маринова. Ние го приемаме. И някак си оставаме мълчаливо съгласни с това нещо. Защото, съгласете се, такъв тип размяна на реплики между политици в Западна Европа, може да си представите какъв скандал ще стане в държавата.
Ма аз да ви кажа откровено, и в тоталитарните държави, в които живеехме до преди 20 години, нямам спомен някой политик на друг политик така.
Ние сме част от Европейския съюз. Ние
не, това ми е мисълта, че даже и в онова лошото време така не са се обръщали политиците един към друг. Що за криворазбрана демокрация е това да обиждаш колегата си? Вие и двамата сте избрани от един и същи народ.
Аз съм съгласен с господин Ганев. Ние много лесно ще го закалемим, факто неадекватно поведение. Но като че ли...
Трябва да търсим корените.
Това... Да, и аз това ви моля да направите. Да, това ви моля да направите тази вечер.
Да кажем, този земетръс изкара от 90-те години една риторика, която струва ми се, че трябваше да бъде позабравена вече.
Като че ли даже в нисходящата ред ми се струва тази риторика. То, в края на 40-то народно събрание, ако се спомняте, беше стигнал парламентарния дебат до абсурдно ниски нива. Аз тогава сме коментирали с вас, че ние не сме виждали такова нещо за последните 20 години. Това беше в края на 40-то народно събрание.
41-то ни показва, че можем да видим
именно
още.
Именно това е, че ние някакси си мислехме, че тогава сме стигнали дъното на парламентарния дебат, а в крайна сметка не бяхме наясно, че всъщност тогава започва копаенето надолу в това отношение. Но пак ви казвам, ние го позволяваме. То това е лошото.
Смятате ли, че всички тези реплики, които си подават в момента политиците, ще обословат една нова предизборна обстановка в годината, която ни предстои до следващите парламентарни избори? Изобщо, как си я представяте вие тази година? Защото аз имам едно обяснение и на поведението им, и на всички тези изблици на нетърпение и на свръхдраматизъм, защото започна предизборната кампания, защото трябва да се правят нови пиар кампании, защото сякаш загубихме, вие сте по-млади, но малки сте били, помните онези романтични прояви на демокрацията в началото на прехода, когато печелеха новите свежи идеи, печелеха надеждата, вярата в нещо по-добро. А днес какво се случва?
Няма вяра и няма надежда.
Хайде да не стигаме до там да казваме, че няма вяра и няма надежда, но се смениха дори и начините, по които се правят избори. Днес сякаш настана много по-голяма прагматика, започнаха да се появяват едни могъщи пиар кампании, които обземат всичко и всички около
нещо
себе си.
Нещо много по-лошо. На изборите в Кюстендил министър председателя излезе и каза, че изборите са купени от опозиционната сила. Никой не реагира на това изречение. Ние свикнахме с мисълта, че изборите се купуват. Това означава, че поставяме под много сериозен въпрос основна демократична процедура, какъвто е изборния процес. И в крайна сметка, ако наистина министър председател на това мнение, че тези избори са купени, то затова има органи, които той да сезира и съответно те да направят своето компетентно мнение и да се изкажат по този казус. Не може, нали, в крайна сметка, лидера на нацията, какъвто се явява, нали, министър-председател в някакъв смисъл, той трябва да задава и тона, той трябва да лидира самата нация, а той, напротив, някак си прескача тази демократична процедура, наричайка е купени избори, и ние по никакъв начин не реагирахме на това. Тоест, ние приехме вече категорично за нормално изборите да се купуват. Нали, някакси това се прие. Имаше много така обществен отзвук, така административния натиск, който се получи на президентски, на местните избори. Имаше множество обвинения и като че ли ние го приехме, да, това е нормалният процес, така ще става натиск, купуване, така ще продължаваме. Това е много опасно. Влезем ли в това русло, не искам да чертая сценарио там нататък. Какво може да се случи?
Аз съм съгласна с мнението на колегата Ганев, но Искам само да подчертая, че това не беше само от страна на, на лидера на ГЕРБ. Това дори послужи като в предизборната кампания на БСП, точно това насаждане на правят се планове за купуване на избори и така нататък. Така че това като тематика се използваше от почти всички водещи партийни.
Само че как БСП реагира на изказването на господин Борисов, че изборите са купени. Тя замълча.
Тя просто това си замълча.
И, това, и ако тази партия има претенцията, че е основна алтернатива на управляващата партия, то съжалявам.
Да оставим настрани партиите, но самото общество нищо не направи, защото точно, реално погледнато да приемем, че елитите са корумпирани, че трябва смяна или нещо такова, да приемем това състояние. И реално погледнато единствения коректив е обществото. И в един момент, когато обществото нищо не направи, разбира се, че те ще си позволяват да разговарят по какъвто поискат начин помежду си, да демонстрират каквото и да е било поведение. След като е позволено, защо не?
Ще ви помоля само за момент. Темата ще продължим. Ще ви помоля за момент слушалките. Имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожа Маринова Петко Атанасов.
Да. Здравейте.
Приятно ми е да слушам този разговор и неприятно естествено по темата, за която си говорим.
Да, защо?
Точно последните думи за купените избори, защото може би спомнете, че ние направихме една кръгла маса, в която участваше и вашето радио.
Да, да.
И всъщност искам да кажа на колегите, които са сериозно, че явно изборите наистина ние от доста години предупреждаваме вече, наистина са почти изцяло купени. И тук проблема е не, че министър-председателя е казал, че изборите са купени, защото той го каза там, където те загубиха. Явно са купували по-малко.
Да.
Но въпросът е, че министър-председателя не каза нищо за местните избори, при условие, че там имаше достатъчно данни, че те бяха купувани повсеместно, включително и от представители на управляващата в момента партия.
Да.
Там всички правораздавателни и правоохранителни органи си замълчаха или пък взеха решения, с които просто предпочетоха да не разбутват, да кажем, миризливата купчина, която се случи след тези местни избори. И след президентските също. Така че реално, явно в момента обществото в България наистина липсва. Липсва елита, липсва интелигенцията, която е импотентна в момента. Случай, която се занимава с всякакви глупости, а не с тези, които реално засягат живота на хората. Така че да, трябва да има обществена реакция, но тази обществена реакция е много вяла. И ме кара да бъда голям песимист за това как ще се развива политическия процес за напред в България, защото явно ще се получи едно пазаруване на всички тези етнически групи в България. Ще се пазарува постоянно и не знам до къде ще доведе това положение в момента.
Виждам, че аз ви благодаря за вашия коментар. Виждам, че и вие се готвите за избори. Днес предавахме директно вашата пресконференция заедно с партия Лидер.
Готвиме се, да. Няма как да не се готвиме, тъй като искаме да променим това, което става.
Да, но да успеете. Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Ние продължаваме от студиото и така Димитър Ганев. Да продължим темата за поведението на българските политически лидери една година преди изборите. Търпението и нетърпението на обществото към техните прояви.
Еми, вижте, по всичко личи, че вече партиите в този месец, тъй като сме, нали, последните дни на месеца сме, партиите в този месец като че ли, това е последния месец, в който последния месец преди да влезем в предизборната кампания. Виждаме едни много сериозни пренареждания в целия политически спектър.
Ние сме влезли в предизборната кампания.
Какво видяхме през май? Меглена Кунева обяви, че ще прави партия официално през септември месец. В Русик обяви това нещо. Синята коалиция реши, че ще се явява в друга конфигурация. Протичат някакви процеси в синьо. От друга страна, виждаме някакви центробежни сили, които се завъртат в националистически лагер. Днес имаме споразумение между ВМРО ние и между политическа партия Лидер, които канят за свои партньори СДС и НДСВ. Тоест, ние виждаме едно тотално прекрояване на политическата картина в България в рамките само на няколко седмици.
Ще ви оспоря тотално.
Да, слушам.
Не е тотално, защото основните играчи, ГЕРБ, БСП, ДПС,
в много тежка битка именно в този месец.
За прекрояване там не можем да говорим.
Значи БСП ще да тръгне по съвсем различен път.
Как ще беше... да тръгне е друг въпрос, но прекрояване тотално значи да, да се прекрояват и тези партии. Има прекрояване в част от политическото пространство. И следващия ми въпрос е естествено...
съгласен прямо с анализа на премиера Борисов, че единствените две партии, които са готови за предсрочни избори, са именно ГЕРБ и ДПС, защото във всички други, формации тече,
не, говорихме за прекрояването.
Процеси за прекрояване. Именно такъв
процес. Не, БСП няма да се прекрои, тя си изкара своя конгрес, избра си своето ръководство, прекрояване там едва ли, ще може да се прекроява, но аз имам и следващ въпрос, нека да разсъждавам и върху него. Фрагментация или укрупняване на политическото пространство? Какво ще върви в тази година?
Ами по отношение на... И да превключа към настоящия въпрос. По отношение на обстановката, която се намираме, изключително неприятно. Струва ми се, че говоренето за алтернатива, по принцип, което доминира, когато става въпрос за какво трябва да дойде на следващите избори, поражда една до някъде уродлив политически процес от гледна точка на това, че ние се намираме действително в едначален етап на предизборна кампания, но струва ми се, голяма част от елита го схваща като такъв, че той в началната си фаза трябва задължително да съдържа по-скоро деструктивен елемент, отколкото някакъв конструктивен, който трябва да изгражда нещо. И от тази гледна точка, може би, доминира понякога мнението, че още не е започнала реалната политическа кампания, доколкото все още се развалят построени неща, отколкото да се изграждат нови.
Както виждате, НДСВ предлага на СДС своето партньорство. В този смисъл наблюдаваме нови предложения. Ето днес на пресконференция своята заявка за обща политика дадаха лидери ВМРО ние. Няма да забравя, разбира се, репликата на лидера на ДПС, Ахмед Доган, онзи ден на честванията край Исперих от майските събития по преименуването, когато каза, че те вече достатъчно са си починали и че те трябва да влизат във властта. И още нещо, че единствената партия, която има кадри и потенциал да управлява е БСП и ние трябва да им подадем ръка БСП и ние, казва Ахмед Доган, трябва да им подадем ръка, за да управляваме държавата. Отново ли отиваме към тройна коалиция и вече две от партиите, ако са БСП и ДПС, коя ще бъде третата?
Вижте, задочните реплики между премиера Борисов и между лидера на ДПС Ахмед Доган потвърждават така не топлите отношения, които имат двамата. Значи, така засиленият диалог на господин Борисов с Ердоган в последните години, той стана изключително интензивен, всъщност дава още едно самочувствие на Борисов да изолира ДПС в някакъв смисъл. Защото той има тема за Борисов, наречена Българи и турци, където той е много внимателен още от няколко години насам, тъй като е правил тежки грешки там. Но именно това общуване с Ердоган така му вдъхва това самочувствие. Освен това, доколкото днес разбрахме от интервюто на Касим Дало в един всекидневник, той създава партия. Тази партия, която до голяма степен с ДПС са конкуренти за един и същи електорат, не до голяма степен, почти изцяло. Всъщност ще бъде така именно тази етническа опора на управляваща партия, защото доколкото разбираме, господин Дао е по-близо до управляващата партия. В този смисъл на ДПС и остава единственото да се доближи до своя традиционен коалиционен партньор в последните години, а именно БСП. Въпросът е БСП какво ще реши в тази ситуация, защото в крайна сметка на БСП доста и тежи в учително общественото мнение, именно този съюз с партията на Ахмед Доган. Тежък пъзел се получава, той тепърва дадахме отговор на някои въпроси, т.е. току-що дадахме отговор на някои въпроси, но тепърва ще стават много въпроси и според мен е много рано така да чертаем категорично картината, която ще се получи за следващите парламентарни избори.
Ние с това сме известни в Радио К2 и вие политолозите, че много отрано чертаем не само онова, което дава деня, седмицата, месеца, но анализираме и очертаваме това, което дава и годината и далечните години напред. Нека да не излизаме от тази линия и аз в този контекст ще ви попитам. Еднопартийна отговорност и изцяло упражняване на властта или вече опити за коалиционна солидарност пред проблемите, но и в успехите?
Значи в
Пламен Владимиров, как се очертава?
В една предизборна установка, разбира се, може повече по политически сили, основните да договорят, че искат да управляват сами, особено управляващите, но електоралната аритметика показва, че почти... почти сигурно, че след изборите ще трябва да се състави дву или три партийна коалиция.
Един колега журналист от Вестник сега беше изчислил колко гласа биха могли да вземат ГЕРБ, колко гласа биха могли да вземат БСП, колко гласа ДПС и така нататък, и беше написал статия Бойко Борисов или пак коалиция.
Аз не искам да влизам в темата с гласовете в абсолютни стоимости, защото наистина е много рано да си говорим. Това, което,
се очертава сега, да.
На тази база е така, създава се така, ГЕРБ се вижда, че като че ще продължи да бъде първа политическа сила и до парламентарните избори, но няма да има съответно достатъчно депутати да сформира еднопартийно правителство. В същия момент БСП и ДПС от другата страна вероятно ще имат много подобен на ГЕРБ резултат, т.е. като мандат имам предвид. Сега тук големия въпрос, разбира се, който се очертава, е позицията на госпожа Меглена Кунева с нейната бъдеща партия България на гражданите, която може да се окаже всъщност човека с златната акция в следващото Народно събрание. Сега въпроса кого и дали ще се наложи тя да избира, е вече въпрос
на... Тя е като една хубавата Елена и тя трябва да избере с кого да поддържа коалиционни
ако не говорим на база на днешна дата, да. Така има такъв вариант. И тя в една такава ситуация, тя действително може да се продаде много скъпо. Много скъпо. Познати са ми дори сценарии, в които така представя лидери на малки партии, които дължат златната акция, им се предлага премиерския пост. Тъй като
партия, която не съществува и партия, до която нейният лидер до сега изначално се е конструирал като такъв, че е говорил против партия, трябва е в обстановка, че трябва да отговаря на най-малко въпрос.
За голямо щастие на госпожа Кунева, да. Тези неща в България не се помнят, да. Така че няма да има проблем според мен сериозен с това. Важното при Кунева е, че всъщност тя вече от 1-2 месеца насам като че ли е незаобиколим фактор. Тоест, абсолютно всички и социолози, и политолози, и политици започват да правят сметките с субекта на госпожа Кунева. Тя започна да се налага и медийно, и отразяването е много по-сериозно, така че...
Или да се нагласи блоково именно...
Така, това е... всичко това ще можете да го кажете във втората част на нашия обзор, защото сега следва кратка рекламна пауза и новините в 19 часа. Радио Кратве 93,9 FM. В студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева, продължаваме в обзора на деня. Обзора на деня между 18 и 20 часа на информационно-публицистичния ден сряда, 30 май 2012 година. И така, продължаваме да си говорим какво правят в момента политиците, какво правят партиите. Готвят ли се вече за избори и всички онези нехарактерни за тях, пък и несвойствени за нас избирателите прояви. На това ли може да го отдадем? Защото започна един активен пиар сезон пред следващите парламентарни избори. Бяхме стигнали до това, кой ще държи златната акция, говорейки на темата Меглена Кунева и нейния проект България на гражданите. Но понеже не е само тя, има още две политически сили, които дават сериозна заявка за бъдещо участие в парламента, нещо, което обаче социолозите не потвърждават, това са СДС и ДСБ. Досегашната синя коалиция, като политическо коалиционно формирование, която, впрочем, на парламентарно ниво продължава да съществува. Не навсякъде, да, на местно ниво ги има като коалиция.
Парламент имат представители именно на синята коалиция.
Какво е бъдещето на синьото, на онова, което събираше милионите със светналите погледи и разветите знамена от Орлов мост нагоре по булеварда до полиграфическия комбинат и носеше надеждата за промяната. И носеше вярата, че промяната е гарантирана от тази политическа сила. И носеше възможността наистина в България новата политическа сила за онова време, началото на прехода, да бъде тази, която ще сложи подписа гарантирано и печата под преходния период в България.
Виж,
Анастас Стефанов.
Добра интродукция направихте с въпрос, който задавахте. Условно историята на синьото след 89-та може да на два периода бъде разделена. От 89-та до 2001-та и от 2001-та до ден днешен. Това, което е, казахте, било носител на новото, било носител на бъдещето, на нещо конструктивно, на някаква визия, независимо посредством каква е риторика, оказва се, че именно се превърна в синдром на самото дясно. Това то да се конструи, да съществува, храняйки се от вината. От 2001 година насам този процес е само, че вътре, като катализатор, само вътре, търсене на вината в самото дясно, а не в сред цялостно, като обществото. Това довежда и като че ли до все по-голямата маргинализация и струми се вече до една крайна финална фаза, в която дори малки опит, който беше направен синята коалиция като бранд на нещо, на нещо остатъчно, което е останало, като носител на нещо ценностно от 90-те години да бъде съхранено, струми се вече почти финално е разрушено. Два са възможните подхода, нали, за СДС и за ДСБ да анализираме какво ще се случва следващата година и нещо. За сега, като че ли, ситуацията в СДС задава повече възможности за този субект от синята коалиция, поради простата причина, че, колкото иронично да звучи, че именно те се разделиха, защото Костов едва ли не тласка синия процес, ако така условно се рече, само към с една единствена идея за оцеляване. А струва ми се, че след разединяването на синята коалиция при няколко седмици, СДС именно се обърна основно към и само този процес, как да се съхрани и с какви отстъпки да бъде. И тези заявки, които се случват сега вътре в самата партия, не само вътрешно партийните избори, ние вече станахме свидетел, че ще се провеждат избори за Националния изпълнителен съвет, което означава, че ще се групира крилото, което е за всякакви идеологически отстъпки, за всякакви отстъпки от идеи, с цел да се създадат възможности за коалиране с повече и повече субекти.
Такъв крайен извод не бих направила, че това е частта, която е готова на всякакви идеологически отстъпки.
Да.
Дори ако щете и с вчерашната декларация, прочетахте ли им вчерашната декларация, с която излязаха, тя преповтаря в интерес на истината най-първите послания от непосредствено след месеците непосредствено след 10 ноември 1989 година. Не, че това е гаранция за тяхното поведение, но самият факт, че се опитваха вчера да върнат с толкова стара дата назад диалога и с толкова стара дата заклинанията си в антикомунизъм, в това, че те са непреклонни в битката си за дясното, за синьото.
Човече основен политически противник е БСП, на ГЕРБ са коректив.
Точно така.
Ето и било.
Вие говорите за известни сближавания с ГЕРБ.
А не само с
Димитър Ганев.
Това, което видяхме на 15 май на Националната конференция на СДС, е, че всъщност мнозинството, което гласува развода в синята коалиция, реши до голяма степен да рискува своето парламентарно представителство в следващото народно събрание с идеята да не се яви в същата конфигурация. Тоест, хората, които са мнозинството изглежда в СДС, които предпочитат да не се явяват в формация на коалиция, искат каквато и да е смяна с цената на този риск, но само и само да не е в синята коалиция. Защото тези хора, които са мнозинството, повтарям в момента, знаят много добре, че нито един от техните представители няма да попадне в това парламентарно мнозинство. В това парламентарно представителство на синята коалиция, тъй като те един вид са противниците на синята коалиция. И съответно, те са готови на този риск. Този риск е до голяма степен премерен риск, защото СДС, за разлика от ДСБ, не е в политическа изолация. Перспективите, както добре отбраза господин Стефанов, перспективите пред СДС са по-добри по простата причина, че тя не е в политическа изолация. Тоест, ние виждаме само две седмици след така решението да се разделят с Демократи за силна България, СДС получи предложение един вид от три партии. Значи ВМРО ние и лидер днес официално обявиха, че канят СДС като коалиционен партньор предизборен, и от друга страна НДСВ официално поканиха СДС като коалиционен партньор. Сега перспективите на такъв тип коалиция са много несигурни. Аз лично
това не съм, го видяхме не на президентските избори.
Не
точно с тези партии, но с такъв тип партии.
С такъв тип партии, да. Той резултатът беше трагичен, но в крайна сметка и лидер, и ВМРО ние, и НДСВ може би запазва така минимална нива на подкрепа, които, разбира се, в политиката 1 плюс 1 плюс 1 не е равно на 3, или 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 не е равно на 4. Но въпреки това, ако успеят да работят добре със своя твърд електорат и четирите партии, съответно имат вероятно някакви шансове, например на 4% бариера, но това е една коалиция, която така иначе много трудно може да зададе, може да има някакво сериозно бъдеще, по простата причина, че това са партии, които имат съвсем различни политически и икономически интереси, и много точно трудно така би било тяхното оцеляване, дори да премина 4% бариера. Но това, което, можем така да кажем като перспектива след парламентарните избори, ако може да влезем в тази хипотеза, то е, че това може да бъде така един удобен коалиционен партньор на управляващата партия, освен като, чисто като депутати, освен това за господин Борисов това ще бъде много удобно, по проста причина, че той може да играе вътре в тази коалиция, между тях. Тоест може да настрои едните срещу другите и обратно. Това, да, е, не, това да... е умение, което Борисов е проявявал много пъти
и в този парламент, и в този парламент, точно да. Благодарение на това умение, има толкова голям брой независими депутати, които всъщност са част от парламентарната група на ГЕРБ.
А все още не сме видели, разбира се, социология, която да може да измери подобен тип евентуална коалиция, която дори не сме сигурни, че можем да...
Но сте прави в едно, тук има магическите три букви СДС. Те все още носят магията на онези години, в които аз говорих за светналите очи и за разветите сини знамена. И това няколко поколения все още го носят в себе си. Изчиствайки сега, как беше тялото от духа, онези, които много се дразнеха на напускането, след това събирането с определени лидери на СДС, може би ще се почувстват изведнъж укрилени от факта, че трите букви с лъвчето и идеята са се спасили, оцелели и имат бъдеще. В този смисъл сте прав, че твърдият електорат може би ще бъде доволен. Но не знам дали ще е достатъчен той, за да може да класира трите букви.
Така, много е трудно да го преценя това, но това, което може да видим, е, че това е една коалиция, която се конструира, ако се конструира, това ще е една коалиция, която се създава с цел парламентарно представителство. Да. Съответно, това парламентарно представителство да бъде интегрирано във властовите структури. Тоест, те ще бъдат по-близки до властовия субект, който е в момента, който се очертава да бъде първа политическа сила в лицето на управляващата партия. В момента ГЕРБ. Тоест, тази картина, която в момента рисуваме, тя е продължение от първата част на разговора до голяма степен. Ако се появи така специфично двублоково пространство в Народно събрание, като от едната страна е ГЕРБ плюс такъв тип рехава коалиция между тези субекти, и от другата страна съответно БСП и ДПС, то именно в тази картина аз имах предвид, че Меглена Кунева може да държи златната акция и тя да каже всъщност къде? Защото горе-долу като мандати, това ще бъдат блокове, които са горе-долу равно, без да имат мнозинство.
Така, след малко продължаваме, а сега кратка рекламна пауза. От студиото на Радио К2 с моите гости политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Продължаваме нашия политически обзор в неговата заключителна част. Напоследък много често се говори едно словосъчетание: кой най-добре владее машината за избори? Според вас, кой най-добре владее машината за избори?
Властта.
Кратко и ясно.
Винаги властта владее най-добре.
Така.
Властта организира изборите.
Какво е общото след последните местни избори в Кюстендил, Съединение? Пропука ли се мита, че властта владее великолепно машината за избори? Пропука ли се мита, че ГЕРБ печели всички избори? Всички вотове на избирателите?
Това все пак бяха частични избори.
Вярно е.
Много съм скептичен тогава, когато трябва да пренасяме местни избори.
Но все пак те нещо означават, тези местни избори. Аз не говоря спрямо... Не говоря спрямо изборите до година. Аз говоря в сегашната ситуация. Днес в България какво означават тези избори?
ако така трябва да се изразим, да кажем, това не е процес, това е пукнатина. Тоест, пукнатината не е релевантна за цялата стена.
Да, 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 разбира се. Но има някакво пропукване. Защо се получи това пропукване?
Всяка партия, бидейки тя не е безгрешна, генерира някакви политически негативи. Нормално е, особено на места, където общините в условия на една тежка икономическа ситуация са урязани бюджетно, да се ги още по-осезаемо да се чувстват.
Добре, иначе, ще ви задам иначе въпроса. Ние с вас много често говорихме преди 2-3 години. ГЕРБ партия ли е? Притежава ли всички параметри и характеристики на една истинска партия? Ето един от параметрите на една сериозна, солидна, стабилна партия с своите атрибути. Местната власт. Местните кадри. Местното лице, което дава представата за съответната партия. Успяха ли ГЕРБ в тези 3 години, откак са на власт, вече остава една година само от мандата им, да изградат своите местни хора? Най-общо казан, Пламен Владимиров.
Значи ГЕРБ показва, че е успял да функционира, но тя функционира в момента като партия на властта. Тоест изгражда мрежа по общини, които са организирани около на централно равнище, около централната власт, на местно равнище около местната власт. Опитват се да привлечат това част от стратегията им и хора, които са непартийно ориентирани, които са се явявали на избори като под формата на инициативен комитет. Това го видяхме на последните местни избори. Но за да можем да кажем, че една политическа сила функционира като партия, т.е. има вътрешно партиен живот, то трябва да видим как тя функционира, когато е в опозиция. ГЕРБ по този начин като партия функционира само в властта. Така че отговорът дали ГЕРБ е партия, може да кажем на 50% да.
Димитър Ганев.
ГЕРБ започна да функционира практически като партия и това се видя именно на последните местни президентски избори. Тоест, видя се, че структурите успяха да правят избори. Това, което някакси ГЕРБ дойде на гребена на вълната през юли 2009 година, следствие на огромно обществено недоволство спрямо тройната коалиция, това не беше работа по места, това не беше работа по структури. Това, което видяхме на местните избори, беше точно това. Но аз съм напълно съгласен с анализа на колегата Владимиров, че истината ще видим, когато ГЕРБ стане в опозиция един ден. Да видим дали тогава, защото имайте предвид, че държавните структури сами по себе си изграждат специфична клиентела от хора по места. Тези хора и съответно тази клиентела е лоялна на партията на властта. И когато властта се смени, не се знае въобще дали тази специфична клиентела ще остане с този партиен билет, който е била преди няколко години. Освен това, друго много специфично нещо е, че ГЕРБ е изградена партия на лидерски принцип. Този вътрешно партиен живот, за който спомена колегата Владимиров, аз все още не съм го видял изцяло. Тоест, така, решенията се взимат по строга вертикала, от лидера надолу, съответно натиск отдолу нагоре, инициатива отдолу нагоре много рядко се забелязват. И всъщност, когато една партия е изцяло зависима от харизмата на своя лидер, то... Ако тази харизма по някакъв начин се причупи, самите перспективи пред партията стават много проблемни.
Втори мандат или по-скоро опозиция? Какви са вашите очаквания на този етап? Защото според Бойко Борисов втория мандат е гарантиран. Според Сергей Станишев задължително ще минат в опозиция.
Е, че в България нищо не е сигурно.
Да, това е така.
Но ако трябва да правим прогноза на днешна дата, аз мисля, че следващия кабинет ще бъде коалиционен и ГЕРБ ще бъде основния субект.
В коалицията.
В коалицията, да. Тоест с един или с два младши партньора.
Понеже преди малко отново ще се върна на онези огромни маси от хора, които с надежда очакваха промяната в България, каквато и да е тя и каквото и да означава това, искам да обърна внимание и на още нещо. Значи, тогава всички очакваха новото и хубавото. И в изборите печелеше новата идея, красивата идея, идеята за по-добро бъдеще, идеята колко по-нормален ще бъде живота на хората в България. Какво печели в изборите напоследък? На мен какво ми прави впечатление? Значи все по-голям професионализъм на тези, които отговарят за изборите, било то политици или социолози, политолози, пиар агенции.
Министерство.
Не, аз под политици слагам всичко и държавните институции в това число. Все по-прагматични стават изборите. Няма я вече онази еуфория за голямата идея промяната, демокрацията, антикомунизма. Пита се заплатата, работата, кризата. Но пък започва все повече да се говори и за все по-нагласени избори. Предстоящите избори след една година, в коя графа ще ги впишем? В романтичните нови идеи или в нагласените?
Няма как да го формулирам. Юлиана Гаджева. Идеи, при положение, че наистина това, от което имат нужда хората, са прагматични решения на проблемите днес, които са не свързани с идеология, с така светло бъдеще, в този тип светло бъдеще, което носи духа на новата демокрация и на изграждане на нова държава и нови структури. Това е вече един период останал зад гърба на както на политиците, така и на хората. Приема се, че ето демокрацията е изградена. От тук нататък трябва да се гради вече живот. Тъй като хората са наистина са търпяли големи последствия негативни от всички процеси по време на, на прехода и съответно вече те искат да подсигурят своя живот тук и сега, както и живота на своите деца. И поради тази причина няма как самите партии да не се концентрират върху такъв прагматизъм. А и естествено дръпването на идеологическите призиви, които така или иначе са общо явление в политиката, също дават своето отражение. Просто не са търсени, ако мога по този начин да се изразя.
Това са обективни процеси, ако може да направим такова съотношение, прагматизма и дейността или присъствието на идеологията като дебат в обществото са обратно пропорционални. С намаляването на присъствието на идеите на идеологията, както виждаме, се увеличава прагматизма и т.е. рационалният подход към този демократичен, към тази демократична технология, наречени избори. Затова и все повече до някъде се става по-циничен процес, както и риториката. Справка риториката, например, от Кюстендил, която вече обсъдихме.
Да. В този контекст не мога да не ви попитам и нещо, което прави много силно впечатление напоследък. За и против електронното гласуване. В крайна сметка, повече опира до въпроса, защо политиците се плашат от електронното гласуване. Тези дни прочетах, че отново интелектуалци, артисти, естрадни изпълнители и така нататък отново подемат инициативата да имаме право електронно да гласуваме чрез интернет. Защо политиците не искат, а очевидно не искат? Защо се плашат или какво се случва, че не се стига толкова години се говори и се не се стига до интернет гласуването?
Интернет гласуването и като цяло електронното гласуване до голяма степен е бъдещето. Не само в България, като цяло. Развитието на технологиите, постепенното технологично ограмотяване на хората неизбежно ще доведе до това. Но аз съм на мнение, че този процес трябва да изчака почвата достатъчно да озрее, за да може за да се въведе това нещо и то да има положителни резултати, т.е. да се увлечи избирателната активност, гражданската активност и така нататък. На този етап аз в България не виждам условия за подобно нещо. Може би ще прозвучи странно от да. Един млад човек като мен, но това е наистина моето мнение. Вижте, гласуването е един специфичен ритуал. Ти решаваш, излизаш от вас, отиваш до някое училище, даваш си личната карта, записва данни, влизаш в тъмна стаичка, взимаш бюлетина, мислиш преди това и така нататък. Докато ме притеснява, че в голямата степен електронното гласуване, т.е. влизането в интернет просто и кликането върху една икона може да се може да се възприеме от хората като един вид една от многото хиляди анкети в интернет и те да ни придадат именно тази важност и стойност на своя избор, на своя граждански избор, което поне според мен може да доведе до определени деформации в, в изборния процес и като цяло в нагласите. Наистина, вероятно,
не знам, но
не съм сигурен, че още сме готови за подобно.
Много важен извод след преброяването в България се направи, че България и интернета са две съпоставими величини вече. България и интернета са възможност наистина от...
Аз не съм спорил това.
Реално съществуваща възможност. И може би само някой, който...
Това е неравномерно разпространение възможност все пак.
Не, разбирам аз. И затова никой не поставя въпроса всички да гласуват електронно. Нека си останат всичките форми. Но кой каквито идеи има и както иска да ги реализира, така. Няма нищо странно в това. Едни да си подадат гласа по електронен път, а други да отидат и целият този ритуал, за който говори Димитър Ганев, да го изпълнят. Но защо политиците се страхуват? Защо те не искат да дадат шанса да се избира? Ние да избираме как да гласуваме.
Вероятно, те имат определени притеснения от самия технологичен процес, при който не чувства достатъчна сигурност по проста причина, че може да се получи технологичен гаф.
А не ви ли се струва, че там купуването на гласовете ще бъде просто много по-малко?
Ами мисля, че може би дори да бъде повече. Така че това е много спорна, да, това е много спорна тема, как точно ще се гласува.
Чисто технологично по интернет купуването на...
Така че това е спорна тема, това е спорна тема при всички случаи.
Добре, за тази вечер толкова, защото изчерпахме нашето време. Дойде момента, в който да ви благодаря за вашето участие. На моите гости политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева, хубава вечер ви пожелавам и дано без земни трусове. Това пожелавам и на нашите слушатели. Благодаря ви, че бяхме заедно днес, сряда 30 май 2012 година. От екипа на Радио К2, Георг Георгиев, Деница Гацинска, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, ви пожелавам още веднъж, ако искате да чуете информационно-публицистичния ден, можете да го чуете на запис след 20 часа. А нека вечерта ви бъде усмихната, ведра, късмет.